Greja Turnbull thot se ka për qëllim të përmirësojë nivelin e punësimit për të rinjtë duke ofruar praktika pune për 10.000 të rinjtë gjatë 4 viteve të ardhshme. Sindikatet e kanë kritikuar me forcë marrëveshjen me sektorin e shitblerjeve, duke thënë se është njësoj si të ishte skllavëri dhe shfrytëzim i punëtorëve të pambrojtur. Ndjekim raportin. Praktika e punës është një mundësi që ofron më shumë përvojë dhe shanse punësimi për të rinjtë. Ato kërkohen, por a sjellin gjithnjë punësim? Kjo është dhe pyetja.
The best form of welfare is a job. And that's why at last year's budget we made the commitment of $850 million.
Forma më e mirë ndihmës sociale është dhënia e punës, thotë ministra e punësimit Michaela Cash. Dhe për këtë arsye në buxhetin e vitit që kaloi, ne premtuam $850 milionë në drejtim të punësimit të rinjve. Dhe është një program me tre faza. Qëllimi primar është përgatitja të rinjve për të futur në tregun e punës, inkurajimi që të përpiqen të gjejnë punë, thot ajo. Shoqata e punonjësve të sektorit të shitblerjeve ka mbështetur programin e qeverisë të quajtur Youth Jobs. Ai premton më shumë se 10.000 praktika pune gjatë 4 viteve të ardhshme. Sipas këtij programi, të rinj do të marrin elementet kryesore të etikës së punës. Bizneset do të paguhen $1000 për të punësuar një të ri për 12 javë. Praktikantët do të paguhen $200 në 2 javë, plus dhe pagesat e sigurimeve shoqërore. Përmesatarisht $4 në orë. Presidentja e Këshillit të Sindikatave të Punëtorëve, Gid Kearney, thotë se programi është një shqelm për të gjithë ata punëtorë të cilët sapo kanë humbur të drejtën për të marrë pagesa shtesë kur punojnë gjatë fundjavave.
This is exploitation. This is government sanctioned program that actually borders on.
Ky është shfrytëzim. Është një program i miratuar nga qeveria i cili i përngjan skllavërisë. Kjo qeveri apo ka ulur pagesat për punëtorët e ndershëm me besnik e tani ka guximin që të sjell në fuqi një program kur bizneset mund të punësojnë të rinjt kundrejt një rroge krejtësisht qesharake. Qeveria thotë se vendet e punës të krijuara nëpërmjet programit duhet të jenë vende të reja pune dhe jo zvendësime të një roli tjetër. Që nga fillimi i prill, në program kanë marrë pjesë më shumë se 620 persona. Nga 212 që e kanë përfunduar praktikën e punës, vetëm 82 kanë arritur të gjenë punë. Ministra Cash thotë se nëse praktika përfundon me sukses e në fund të saj nuk ofrohet vendi i punës, atëherë do të ndërmerren hetimet e nevojshme. Russell Zimmerman është drejtor ekzekutiv i Australian Retailers Association.
We don't see this as just a job, we see this as a career through retail.
There have been some great. Kjo nuk është thjesht punë. Është fillimi një karriere në industrinë tonë. Fal këtij programi, të rinjtë talentuar kanë arritur të fillojnë rrugën drejt suksesit duke ngjitur kështu shkallët në këtë mënyrë. Bernie Brooks ishte shefi i Meijer, ai e filloi pikërisht në këtë mënyrë, thot ai. Përhapja e praktikave të punës në sektorin e shitblerjeve është qetësuese dhe grupet e përkrahjes së punëtorëve kanë bërë thirrje për më shumë rregullore e më shumë mundësi e të drejta punësimi për të rinjtë. Grupi Praktikantët Australian thotë se sipas studimeve 19% e praktikave të punës sjellin punësim.